Salam fa enina amin'ny dimampolo. Fanankina tena amin'Andriamanitra. Ho an'ny mpivankira, Aljonatelem Reokim, mikitamana taon'i Davida fony ny sambatra azy tamin'ny gata ny Filistina. Mamindra fo amiko Andriamanitro fa misafoaka manenjika ahy ny olona, miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Misafoaka manenjika mandrakariva ny mpampahory ahy, maro tokoa no mirehareha miady amiko. Amin'ny andro atahorako no hitokiko anao. Andriamanitra no hiderako ny teniny, Andriamanitra no hitokiko ka tsy mba hatahotra aho. Inona ny hataony nofo amiko? Manimba ny raharahako mandrakariva ireny, ny heviny rehetra dia ny hanisy ratsy ahy ihany. Miangona izy, miery izy, mitsongodia ahy izy satria mikendry ny aiko. Amin'izany faratsiny izany, moa hisy fahafahany va? Aripao amin'ny fahatezeranao ny firenena Andriamanitro. Manisan'ny firenireneko ianao, ataovy eo an-tavoanginao ny ranomasoko, tsy eo amin'ny bokinao va ireny? Amin'izay dia hiamboho ny fahavaliko amin'ny andro sy antsoko anao. Izao dia fantatro fa momba ahy Andriamanitra. Andriamanitra no hiderako ny teniny, Jehovah no hiderako ny teniny. Andriamanitra no hitokiko ka tsy mba hatahotra aho. Inona ny hataony olona amiko? Nivoady taminao aho Andriamanitro, dia hanatitra fanatim-pisaorana ho anao. Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao. Eny, nanafaka ny tongotro ianao mba tsy hosolafaka, handehanako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavany ivelona.